33 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva y tenemos aquí una visita destacada y es la del alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Juana, muy bien, aquí estás y muy bien con vosotros.
Aquí un poco navideños, ¿no? Este año quisimos acercarnos un poquiño a ver cómo viven ustedes o Nadal, a nosa pretensión introducirnos en la súa vida directamente, ata donde nos deixe, efectivamente.
No, pues pareceme bien, además, que se ambienten as cousas, según a época na que estamos, si estamos en Navidad, pois eu creo que a todos nos gusta ver este ambiente navideño.
Sí. Uh-huh. O ambiente está ben. Non sei como vive vostede a Navidade. Ten algún significado especial? Sinte algo especial no Nadal ou simplemente unha época máis, unha época familiar, algo relacionado coas creencias religiosas?
Bueno, eu creo que, por menos no meu caso, a verdade que tuvo moito máis significado na miña época de neno, de novo. Eu creo que aí sempre, por menos no meu caso, tuvo ese vínculo moito máis afectivo, familiar, hogareño, eu creo que todo tema relixioso tamén. Co paso dos anos, pois, ás veces, pois, todos nos volvemos casi moito máis, non sei, metémonos no día a día, e en este día complicado que ás veces nos complicamos todos solos e nosoutros solos, ás veces nos olvidamos da importancia de fechas como nestas, de vivir máis despacio, porque eu creo que vivimos tan rápido cada vez máis, e cando pasan os anos na nosa vida, pois máis rápido incluso, que vamos a tal velocidade que non sei a onde queremos chegar, cando realmente para vivir a vida, para vivir con toda tranquilidade, con todo sosiego, para compartir coa xente que queres, cos teus familiares, cos teus amigos, pois había que vivirla coa suficiente calma, con suficiente tranquilidade como para en estas fechas disfrutar do que en sí pues, entraña as Navidades, que é este aspecto navideño, familiar, religioso tamén, tradicional da nosa xente, da nosa terra, sin dúda.
Perdemos un pouquiño de ilusión cos anos, non?
Bueno, perdémola ou igual se nos olvida, pero eu creo que é fácil recuperar, a ilusión recuperámola en canto que iramos, en canto non lo propoñamos. É cuestión eso, de pararnos un pouco de, bueno, pues de ver que a vida realmente pasa tan rápido que hai que intentar vivirla moi despacio e compartirla realmente coa xente coa que estamos, ¿no? Porque a veces parece que os humanos que pensamos como a xente que son astronautas chegar á luna, e non vamos chegar á luna por moito máis que nos propoñamos todos, ¿no? Non vamos a andar nin recorrer todos os lugares do mundo que queiramos recorrer, por moitos máis coches que teñamos que ande moi rápido e por moitas mellores carreteras que hai, a vida ás veces pensamos que chegara moi longe, e non, eu creo que é importante vivila día a día e vivila sobre todo coa xente coa que estamos, coa que convivimos, cos amigos, como dixen antes, cos familiares, cos veciños, eso é o máis importante.
O importante é valorar eso que temos máis preto, que ás veces olvidamos porque sempre estamos a pensar aí en grandes metas, ¿no? Que logo, pois, como digo, este, non imos chegar á luna. A lo menos non físicamente, quen sabe, mentalmente,
sabe,
nunca se sabe, ¿eh? Alguns estamos na luna moitas veces.
Tampouco os pasa nada, ¿eh? Si realmente é un viaxe mental, tampouco pasa nada. Eu creo que sería un viaxe que, ademais, se facemos desa maneira, faríamoslo solos, en meditación, en tranquilidade, en sosiego. Estaría ben, tampouco pasa nada, que agora mesmo todos andamos tan apegados aos móviles, ás tecnologías, que parece que non temos tempo para nós.
E que desexa vostede, por exemplo, para este nada? Sempre estou a preguntar algún desexo. Desexo persoal para vostede, para a súa familia, seu fillo, etc. E desexo colectivo para o seu povo, ao fin e ao cabo.
Sí, eu creo que o importante é o que se dice sempre, non? A salud para poder estar ben, para poder vivir en tranquilidade, vivir da mellor forma cada un de nós, e como non aos nosos seres máis queridos, moito máis. Aí é onde radica a principal das felicidades, e esa salud, sin dúda ninguna, transmitila a todos os veciños e todos os amigos, e coa salud vai a felicidade. Eu creo que a felicidade é ese concepto tan bueno, ás veces tan non ideolóxico, tan metafísico, que realmente a felicidade pode ser distinta para cada un de nós, porque atopemos a felicidade entre todos, e ademais, se atopamos como especie, como personas que somos, dun aspecto social, non? Compartindo uns cos outros moitas cuestións, sempre con un sorriso, con unha sonrisa na nosa cara, pois iso sería xa o culmen dos culmenes do mellor que eu polo menos me gustaría desexar a todos os meus seres queridos e como non a toda a xente.
E logo, claro, é difícil desexar moita felicidade ou moita alegría nestes momentos aos seus conveciños de Cervo, ¿no? Porque están a atravesar un momento moi delicado, porque se cabe no seu concello o tema de Alcoa afecta moitísimo máis. Supoño que se nota a tristura.
Sí, eu realmente estou moi preocupada, mas ben nos sabedes das veces que me comuniquei con vos, que intento tamén transmitir esa información a todos os meus veciños e es transmite unha preocupación real. Eu non acostumbro a falar cousas que non sinto, que non penso. Ahora mesmo, igual, como representante dos veciños de Cervo, pois poido estar, ter máis información que outra xente, e realmente vexo moito peligro na nosa fábrica de alumina e aluminio. Evidentemente, eu tamén me solidarizo con todas as empresas que poden pasalo mal e que pasan mal, ¿no? Realmente que falemos de alumina, aluminio, de Alcoa non quer dicir que o resto das empresas pois esteñan olvidadas, pero o motor tan grande, o que supón Alcoa, que durante todos estes máis de 40 anos da súa existencia sempre necesitou esta empresa un precio enerxético competitivo, unha axuda estatal, como lle queiramos chamar, pero bueno, que sempre necesitou, por eso que a demanda que estamos a facer e o grito que estamos a pegar e que eu intento transmitir e pedir e exixir, pois é importantísimo para a nosa zona, eh? Eu creo que a Alcoa non é solamente Alcoa, falamos moitísimas veces, Juana, é Alcoa, cantidad de empresas privadas que se virían afectadas por Alcoa, cantidad de empresas e servicios públicos que se virían afectados por Alcoa na nosa comarca, na comarca da Mariña. O seu, a repercusión é brutal, e en este caso ademais necesítase que o Estado, que o goberno de Madrid, o goberno agora mismo de Pedro Sánchez, durante todo este ano e medio que leva gobernando o Partido Socialista e agora que tamén está gobernando, ainda que esteña en funcións, que estando en funcións poden solucionar o noso problema, a mí me preocupa que non o queiran solucionar, que non o solucionaran durante este tempo e que non se vexe ningún interés en solucionalo. E eu por eso me preocupo, porque me preocupo pola miña zona, pola miña xente, polos meus veciños, e eu realmente en unhas circunstancias e nos atopamos nunhos momentos que son realmente moi delicados para toda a nosa comarca, para o noso benestar, que ao fin e ao cabo falamos deso. E iso sí, realmente, Juana, sí que me ten pois moi preocupado.
De feito, agora mesmo chegaban dende o Congreso dos Diputados en Madrid as primeiras noticias sobre esa xuntanza que tiveron os representantes do Comité de Empresa cos parlamentarios do Partido Socialista. E falaban moi boas palabras, claro. Compromiso absoluto, medidas complementarias, máxima urxencia para aprobar o estatuto unha vez que se configure un goberno estable. Que claro, se non hai goberno estable non hai estatuto, co cal, como isto siga dando moitas voltas, e a empresa pouco tempo máis vai a esperar. Vamos, supoño eu que a empresa pode ter pérdidas durante un tempo, non sei, supoño que deciden marcar no calendario ata aquí, podemos perder dende aí, despois xa pois quitamos a chincheta de Alcoa en la Mariña, que é o que dixo precisamente Zan, somos como unha chincheta, quitamos a chincheta e cambiamos a empresa de zona. Non sei se eses compromisos chegan tarde ou xa non nos los creemos, non sei como ve usted.
Mira, Juana, eu non creo nada, Ademais, non creo porque non é verdad nada do que están a transmitir desde o goberno. Non é verdad, porque en abril deste ano tamén dixeron que iban a aprobar o estatuto das empresas electrointensivas e podían facer, e non aprobaron.
E ainda non o coñecemos, ¿no?
Pasou o verán, veu a ministra, as eleccións como en novembro, a ministra veu aquí de paseo, porque non trouxe ese borrador de estatuto, e tampouco se aprobou antes das eleccións de novembro, non sabemos o seu contido. Remiteuse desde aquí, desde Galicia, desde a Xunta de Galicia, co visto bon do Comité de Empresa, co visto bon da empresa, un borrador de estatuto que ademais cumpliría todas as exigencias normativas europeas, mandouselles e están aí, que solamente é firmalo. E digo que solamente é firmalo, porque que seña un goberno en funcións tamén é mentira. É mentira por unha sencilla razón, porque a propia ministra dixo que as condicións da subasta de interrumpibilidade que iba a haber ahora, que non se podían cambiar con respecto ás que houbera a principios de ano, e resulta que cambiaron, tanto que non solamente baixaron a potencia que se iba a contratar, sino que eliminaron os bloques importantes, os bloques grandes, que eran os bloques que afectaban a Alcoa. Esa é unha mentira que non se pode creer, e non se pode creer porque van mentiras tras mentiras, engaños tras engaño. O presidente do goberno ten potestad en unha situación en donde el pode decir que é de emerxencia, de urxencia, de necesidade para a nosa zona, firmar un borrador, un estatuto que xa ten o visto bon de todo o comité de empresa e da empresa e da Xunta de Galicia. Tan solo firmalo estaría solucionado o noso problema, o problema de toda unha comarca, de todo un benestar, para que isto non seña, polo que parece ser que queren desde o Goberno de Madrid, que isto seña unha zona vaciada do noso país. É solamente firmar o que se lle remiteu, repito, o que se remiteu desde a Xunta de Galicia co visto bon do comité da empresa e da empresa.
Pues así están as cousas, a verdade é que é imposible falar do Nadal sen falar de Alcoa, parece que este é o Nadal de Alcoa, porque en todas as conversacións sae ese feito, como unha gran sombra que está no Nadal e que incluso influe no carácter das xentes, nas vendas, porque eu penso que tamén está a influir nas vendas e os comerciantes saben o ben. Pero bueno, intentemos volver ao asunto do Nadal e ao asunto familiar, porque sempre pregunto se vostedes cociñan, se vostede en concreto cociña algo na cea de Noiteboa pola comida de Nadal, etcétera, ou se encarga de cortar os turróns.
A ver, é que non sone moi mal. Eu, a verdade que como de todo, como moi ben, eu nunca lle poño ningún problema a ningún tipo de comida. Eu estive estudiando fora, evidentemente tiven que facer de comer, pero era a verdade que un cociñero bastante regular. Era de fritangas, todo canto era fritir, eso se me daba moi ben. Algunhas lentexas de vez en cando, que duraban para dous ou tres ou catro días, e pouco máis, pero bueno, eu a verdade que de facer de comer, pois o mínimo pouco tamén fago, evidentemente, non? Pero
para sobrevivir, non?
Sí, para sobrevivir, pero non me considero un bon cociñero ni moito menos.
Bueno, pero seguro que entón é un bo invitado que di o riquísimo que está todo.
Claro,
¿no?
Por eso dicía eu que era de boa boca, no sentido de que eu sou moi agradecido coa xente que fai ese traballo. No meu caso, pois é a miña familia, a miña cuñada, basicamente ela quen fai a comida, e eu, pois bueno, non, claro que sí, axudo tamén o que poda, o que se lle poñer a mesa e recoller a mesa. Recoller a mesa, claro que sí, e máis si unhos están na cociña, outros temos que estar de pinche, si eu son un bon pinche, sí, verdad que sí.
E ademais aí con todos os invitados charlando un ratiño mentre brindan, claro, pues
bueno, si no,
encargase da recepción dos invitados,
pero eu non son dos que me quedo sentado na silla esperando a que me poñan todo, ni moito menos, ¿no? Doume conta dos meus déficits culinarios, pero bueno, intento pues, cooperar, como non, de outro xeito, e así o fago.
Bien, perfecto. ¿Hay alguna comida, alguna vianda que nunca falte na súa casa, na casa na que vaya invitado, na casa familiar nestas datas de Nadal? ¿Algo típico? ¿Algo que se xa? No sé si tradición familiar
o
algo
que,
así.
Creo que, sempre un bon cocido, ás veces, é ese recurso que sempre se tira en estas vacacións. Eu creo que non hai ningún tipo de comida especial que fagamos ou que faga a miña familia en estas fechas ou que coincida, pero todo o que seña, pues, sempre moi rico, e sobre todo, o mellor de todo, é compartir pues coa tua xente, non? Coa xente que realmente tes esa familiaridade, e que é tua xente, é o máis bonito de todo, compartir ese momento con todos xuntos.
Como está o tema da decoración, da música, etcétera? ¿Decora a casa? ¿Gusta aí?
No, tampouco. Igual é algo que deberíamos
que
de facer, recuperar, como comentábamos ao primeiro da entrevista, non? Pero igual andamos tan rápido que igual quedan eses aspectos por cumplir, pero bueno, as decoracións, se non son moi grandes, pois inténtase polo menos que as conversacións sí que señan amenas e que señan un ambiente moi cálido, moi plácido, que se comparta en estes días e sobre todo en estes días de celebración.
Non hai discusións despois aí nos postres?
Non suele haber, eu creo que cando se está para compartir os momentos, eu creo que hai tantísimas cousas que nos unen, que son para botar unhas risas, para compartir un bon momento, que eu creo que cheganos de sobra os temas vos como para falar dos malos.
Claro, ¿no? Como ás veces saen aí trapos sucios.
intentamos que creo que non vale a pena sacar eses trapos sucios, habrá que sacarlos cando haxe que sacarlos, pero non igual
en
eses momentos.
Sí, pero non comida de Nadal, efectivamente.
Non, o máis propio desde o meu punto de vista.
E adoitas a ir para tomar uns viños cos amigos, ademais, por seu povo, Noitevella, non sei.
Sí, bueno, sempre eu creo que nas horas previas a esas comidas, a esas cenas, sempre igual levase máis ese viño, a ese aperitivo antes de puñarse a cenar. Despois eu creo que as cenas se fan tan ás veces algo copiosas, que sempre nos gusta comer e estar excedernos un pouquinho máis na comida, e parece que todos, pois pues, bueno, que polo menos no meu caso, desde fai uns anos, antes non dicía isto, Juana, fai uns anos o que facía despois de cenar era salir e ir ver cos amigos, non? E disfrutar cos amigos. Ahora cada vez menos, eu creo que todo esa compartir ese momento cos amigos falo antes das comidas e das cenas.
Papá Noel, os Reis Magos.
Son de Reis Magos, claro. Son de Reis Magos porque...
Por
a edad que me tocou vivilos, ademais eu disfruteinos moito, sempre estuve moi ilusionado con eles, intentaba levantarme todas as horas da noite para ver se os pillaba e os cachaba dunha vez, pero se pillaba os Reis Magos, de verdad, non vais pensar, Juana, que eu intentaba buscar outros Reis Magos, os de verdad, os que viñan
moita
de
Oriente, ilusión,
¿no? Moitísima ilusión, por eso que eu creo que sea pues, o que me queda de recordo e o que máis me gusta disfrutar.
Ten vostede un fillo, supoño que aínda xenera ese tipo de ilusión, ¿no? E haberá pedido algo por aí.
Bueno, creo que sí, sabendo que o Rei Mago que os Reis Magos son quen son, pero bueno, claro, meu fillo ten agora 16 anos e pues, é o meu rei, ese sí que é o meu Rei Mago e é a persona que sin duda ninguna pues, tamén che fai disfrutar que en estas fechas, que en estas datas revivar incluso ese sentimento navideño, ese sentimento familiar e afectivo.
Pide moito, non?
No, eu creo que pide como a todos, non? Pero eu tampouco non podo decir nada. Eu é un rapaz que é moi responsable e eu creo que é o que máis nos agrada, tanto a Nai como a min, ver que é un rapaz que é moi responsable e que cumpre e que se comporta pois moi ben, entonces eso é o mellor, ¿no? E que tamén comparte con nosotros moitísimos momentos e que abondan nelas sonrisas e non as caras largas, por lo tanto eso é algo fabuloso.
Importante para desfrutar, entón desfrutar en familia neste Nadal. Ten moitas actividades para o concello, para os seus veciños nestes días?
Sí, a verdade eu creo que somos un equipo de goberno en Cervo, donde teño que dar ya gracias aos meus compañeiros, aos meus concelleiros do grupo de goberno, que realmente a súa implicación é continua en todo o ano, e en estas fechas de ocio, en estas fechas en donde temos máis tempo para disfrutar as familias, pois eu creo que eles incrementan moito máis as actividades e a súa presencia. Nós participamos desde o grupo de goberno, sobre todo os meus compañeros participan dun xeito pois directo nas actividades que temos programadas para estes días e para estas datas. Por lo tanto, creo que hai moitísimas actividades, como tamén moitas veces as comunicamos a través deste medio de comunicación, a través desta radio, pero moitas actividades además para todos os públicos. Intentamos, como non, que señan os máis novos, os que puedan ter e gozar de máis momentos ou de máis lugares e sitios e actividades as que disfrutar, pero tamén para todos os públicos. E eu creo que, bueno, pues que no Concello de Cervo sempre hai un sitio onde podes disfrutar de deporte, de música, de cultura, de arte, do que seña necesario.
Sempre tentan facer moitas actividades, no Concello de Cervo, as fins de semana están prácticamente cheas.
Sí, e eso mérito, repito, é dos meus compañeros. Eu creo que os meus compañeros do grupo de goberno son todos eles personas con moitísima inquietud e con moitísima actividade, con moitísima presencia na rúa. Eu creo que todos eles fan que realmente os veciños vexan en nós, pois unha xente que está á súa disposición e dun xeito humilde que consideramos, e eu considero que das dos aspectos máis a destacar dentro das personas, a nosa humildade. Intentamos pois facer o mellor para todos, sin ningún tipo de distinción, e sí que intentamos encher todos os fines de semana, todos os momentos de ocio con actividades e con, bueno, pues para que realmente Cervo seña un concello vivo, seña un concello en donde pues a actividad e a presencia continua de distintas actuacións e iniciativas, pues seña algo que nos poida caracterizar.
Pues seguro que van ter moita vida en estas datas. Desexamos a vostede, a toda a súa familia, a todos os cervenses, claro, que pasen un bon Nadal e un ventureiro ano novo, claro, que vaya todo moi ben e que saia todo como ten que sair, que é importante.
Pois moitísimas gracias a vos, a Juana, a toda a xente da COPE, onde ademais nosotros nos atopamos moi cómodos con todos vos. Felices festas a todos cantos nos están escoitando, que é moita xente que nos escoita a través desta emisora, e como non, un xeito especial aos meus veciños, os veciños de Cervo, por os cuales evidentemente eu me sinto pues, tamén identificado con eles, porque ao fin e ao cabo son un cervense moi orgulloso dos meus veciños.
Que desfruten moito.
Moitas gracias.